Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմանները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը պաշտոնապես հրավիրվել է Բաքու մասնակցելու նոյեմբերին կայանալի կլիմայի փոփոխությունների ՄԱԿ-ի համաժողովին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց ընտրապայքարից դուրս գալու մասին, դեմոկրատներին հորդորելով նախագահի թեկնածու առաջադրել փոխնախագահ Քամալա Հարիսին։ Բայդենի որոշման արձագանքում են ամբողջ աշխարհում, ավելի մանրամասն կներկայացնենք Կիևի արձագանքները։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Նին հրավիրել է մասնակցելու Բաքվում նոյեմբերին կանալիք COP29 գագաթնաժողովին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտնել է, որ համաժողովի նախագահ պաշտոնական հրավեր է ուղարկել Հայաստանի արտգործնախարարին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները հուլիսին այցելել են Ադրբեջանում պահվող հայերին։ Ադրբեջանական ԱՊԱ-ն այցելության հստակ օր չի նշում, հաղորդվում է, որ պայմաններ են ստեղծվել ընտանիքների հետ շփվելու համար։ Գնահատվել են պահման պայմանները եւ նրանց հետ վարվելու կանոնները։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտնել է, որ Երևանը ողջունում է Եվրամիության արտգործնախարարների որոշումը Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկի վերաբերյալ։ Միջազգային լրահոսից Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը հայտնել է, որ մտադիր է պաշտոնապես առաջադրվել դեմոկրատական կուսակցությունից եւ հաղթել հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփին 2024 թվականի նոյեմբերի ընտրություններում։ Ավելի վաղ Ջո Բայդենը, որ հրաժարվել էր մասնակցել ընտրություններին, հորդորել էր նրան առաջադրել որպես նախագահի թեկնածու։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր առավոտյան մեկնել է Վաշինգտոն հանդիպելու նախագահական մրցապայքարը Ջո Բայդենի հետ, ընդգծելով, որ անկախ նրանից, թե ով է լինելու Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահը, թշնամիները պետք է իմանան, որ Իսրայելը եւ Միացյալ Նահանգները միշտ միասին են։ Չորեքշաբթի նախատեսված է Նեթանյահուի ելույթը կոնգրեսում, ակնկալվում է, որ նա նաեւ կհանդիպի Քամալա Հարիսի հետ։ Ռուսաստանի հարավում գտնվող խոշոր նավթավերամշակման գործարանը Ռոսնեֆտը վնասվել է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ հակաօթային պաշտպանությունը 47 ATS-ը է խոցել։ Իսրայելական զինված ուժերը հրահանգել են տարհանել մարդկանց Գազայի հատվածի այն հատվածից, որ կոչված է հումանիտար գոտի։ Զինվորականները հայտարարել են, որ ծրագրում են գործողություն սկսել այդ տարածքում տեղակայված Համասի զինյալների դեմ։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան հուլիսի 23-ից 25-ը կայցելի Չինաստան, իր չինացի գործընկերոջ հրավերով հանդիպման լուրը հաստատում են կողմերը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Աննուշ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Եվ այսպես անցած կիրակին քաղաքական ասպարեզում հանգստյան օր չստացվեց։ Ընտրապայքարից դուրս եկավ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը եւ նրա որոշումը արձագանքվեց աշխարհով մեկ։ Ադրբեջանից Հայաստանին ուղված հին ու նոր հայտարարություններ հնչեցին։ Նախ անդրադառնանք Հայաստանին ուղված հայտարարություններին։ Այնտեղ հինն այն է, որ Իլհամ Ալիևը կրկին խոսեց Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտության, Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիների վերադարձի հնարավորությունը մասին, իսկ նոր նայն է, որ Բաքուն Հայաստանին պաշտոնապես հրավիրեց մասնակցելու COP29 նստաշրջանին։ Կլիմայի փոփոխության ՄԱԿ-ի համաժողովը Բաքվում անցկացվելու է գալիք նոյեմբերին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Բաքու է հրավիրվել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին հրավիրել է Բաքու մասնակցելու նոյեմբերին կայանալիք COP29-ի համաժողովին։ COP29-ի համաժողովի նախագահ Մուխտար Բաբայևը պաշտոնական հրավեր է ուղարկել Հայաստանի արտգործնախարարին, ասել է Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, ընդգծելով, թե հաշվի առնելով, որ կողմերը չունեն դիվանագիտական հարաբերություններ, մեջբերում եմ, Բաքվի այս քայլը ցույց է տալիս Ադրբեջանի բարի կամքն ու ներառական մոտեցումը։ Այժմ Հայաստանի կառավարությունը պետք է որոշում կայացնի, ասել է Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարցերով օգնականը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը դեռ չի պատասխանում հարցին, արդյոք Արարատ Միրզոյանը կընդունի Բաքվի հրավերը և կմեկնի Ադրբեջան։ ԱԳՆ-ից միայն փոխանցում են, մեջբերում եմ, հարցին անդրադարձ լինելու պարագայում կտեղեկացնեն։ Ուշագրավ է, որ COP29-ի մասնակցության հրավերը ուղարկվել է ոչ թե վարչապետ Փաշինյանին, այլ Արարատ Միրզոյանին։ Մինչդեռ անցած ամիս հենց ադրբեջանական մեդիա տիրույթում տեղեկություններ էին շրջանառվում, թե Բաքու է մեկնելու Նիկոլ Փաշինյանը, ինչինի պատասխան Հայաստանի վարչապետի խոսնակն ասել էր, թե Փաշինյանի աշխատանքային օրակարգում նման այց չի պլանավորվում։ Ինքը Փաշինյանն անցած ամիս անպատասխան էր թողել ազատության ուղիղ հարցը. արդյոք կմեկնի Բաքու մասնակցելու COP29-ի համաժողովին։
Դուք հնարավոր համարում եք, որ COP29-ի հենց ընթացքում ստորագրվի կամ մինչև նոյեմբեր այդ համաժողովը, եւ դուք ծրագրում եք մեկնել Բաքու։
Գիտեք, ամեն օր էլ հրաշալի հնարավորություն է խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, եւ խնդիրն այն է, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ պետքա ձեռք բերվեն համաձայնություններ։
Իսկ Բաքու գնալը չհասցացի գնալու ենք COP29-ի
մասնակցելու։
Բաքվում մինչդեռ չեն թաքցնում հենց COP29-ի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փաստաթուղթ ստորագրելու ցանկություն։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը անցած մայիսին COP29-ի համաժողովը լավ հնարավորություն էր համարել խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Սակայն պաշտոնական Բաքուն այժմ խոսում է ոչ թե խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, այլ հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալու մասին։
Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագրի հիմնարար սկզբունքները նախքան լայնածավալ պայմանագրի կնքումը։ Այդ սկզբունքների ներդաշնակեցումը կարող է բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել երկու երկրների միջև։
Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը նաև ընդգծել է, որ կողմերը հիմնարար սկզբունքների շուրջ կարող են համաձայնության գալ մինչև նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29-ը։ Պաշտոնական Երևանը հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալու Բաքվի առաջարկին չի արձագանքել։ Փոխարենը պնդում է, պատրաստ է մեկ ամսում ամբողջացնել խաղաղության պայմանագրի տեքստն ու ստորագրել այն։ Իդեպ այն, որ խաղաղության պայմանագրի մեծ մասը համաձայնեցված է, նախորդին հայտարարեց նաև Ադրբեջանի նախագահը։
Ինչ վերաբերում է խաղաղության համաձայնագրին, ապա ինչպես ինձ տեղեկացրել է արտգործնախարարը, տեքստի 80-90% արդեն համաձայնեցված է։ Հայաստանը ստիպված եղավ հրաժարվել այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված տերմիններից և վերապահումներից, ինչ էլ ճանապարհ բացեց հարաբերությունների կարգավորման համար։
Սակայն Իլհամ Ալիևը կրկին վերահաստատել է Բաքվի նախապայմանները։ Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության համաձայնագիրը հնարավոր է, առաջին, եթե Հայաստանը փոխի իր սահմանադրությունը, և երկրորդ, եթե ընդունի Բաքվի առաջարկը դիմել ԵԱՀԿ-ին 3 տասնամյակ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղված Մինսկի խումբը լուծարելու համար։
Տավուշի մարզիկիրանց գյուղը ասես դուրս է մնացել ամբենորյա թոփ լուրերից, երբ այնտեղ անցկացվող սահմանազատումը բողոքների, ցույցերի, կառավարության ուղված մեղադրանքների առիթ էր դարձել, սահմանազատումն ավարտվել է, տեղացիների մնացած խնդիրները տեսնելու համար ամենաուղիղ ճանապարհը Կիրանց գնալն է, տեղում տեսնելու սահմանազատումից հետո մարդկանց տրամադրությունները, ստեղծված իրավիճակը, իշխանությունների խոստացած փոխհատուցումը, ցումների կատարումը կամ չկատարումը։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Կիրանցից։
Կիրանցում կորցրած տան, հողի կամ տարածքի դիմաց փոխհատուցումը փակ թեմա է։ Ոչ բնակիչները, ոչ գյուղապետարանը, ոչ էլ ավելի վերևներում այս մասին հրապարակային չեն խոսում։ Փոխհատուցում ստացողներն ու չստացողներն իրար ծուր աչքով են նայում, հանկարծ իրենց դավաճան չանվանեն, հանկարծ իրենց սեփական հողից երես թե քող ու հակառակորդին տուն վաճառող չասեն, կամ առհասարակ հրաժարվում են հարցազրույցից, կամ էլ անանուն մնալու պայմանով են խոսում կծկտուր։
Մարդիկ տուն են կորցրել, մարդիկ տեղ են կորցրել, տարի տար հիշվելու, ասում են, ինչ մարդիկ իրանց հողը ծախել, բայց սա իրանց ցանկությունը չի եղել։
Սահմանազատման հետևանքով Կիրանցի 100 ընտանիքների մոտ 30%-ը սեփական տուն, տարածք կամ բիզնես է կորցրել։ Վարչապետը դեռ ամիսներ առաջ էր ասել, կփոխադուցեն բոլորին՝ գույքի ձրկվածներին ու անգամ սահմանից հեռու գնացողներին։ Մի մասն արդեն ընդունել է կառավարության գաղտնի որոշմամբ սահմանված փոխադուցումը, մյուս մասը շարունակում է համարել, որ նվաստ լրացուցիչը դիմումի այն ձևը, որով խնդրում են իրենց գույքի դիմաց փոխհատուցում տրամադրել և հաստատում, որ ստանալու դեպքում հրաժարվում են բոլոր գույքային ու ոչ գույքային պահանջներից Հայաստանի նկատմամբ։ Բնակիչներին հասանելի ձևաթղթում, որի տակ ստորագրում են, փոխհատուցման չափի մասին որևէ բառ չկա։ Դեռ ամիսներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որոշումը գաղտնի է։
Այո, դա գաղտնի որոշում է, գաղտնի որոշումներ չեն հրապարակում։ Ինչու է որոշումը գաղտնի, որովհետև ինքը պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանազատման հետ կապված հարցերը։
Կառավարությունն այս հիմնավորմամբ արդեն 2 ամիս է չի բացահայտում, թե սահմանազատումից հետո սեփական գույքից զրկվող Կիրանցի քանի բնակիչ է փոխհատուցում ստացել։ Ինչ գումարների մասին է խոսքը ու այդ ինչ դիմում են նրանք ստորագրում, որով փոխհատուցման գումարը ստանալուց հետո Կիրանցիներն այլևս չեն կարող պետությանն այս հարցով որևէ այլ պահանջներ կայացնել։
Այսինքն փոխհատուցում են, որ ժողովրդից են քննության։ Փոխհատուցում են,
փոխհատուցում են, որ դուք էստեղ էլի տուն կառուցեք։
Դեժ չի տուն կառուցել, քանի տարվա տուն են գրել պակասպաներ ունեն, հեշտակ տուն կառուցել։
Փողը ոնց կարաս կյանք առնես, փողը ոնց կարաս ոչ մի բան առնես։
Մինչև հիմա անպատասխան հարցեր ու կասկածներ ունենք իրանցում, անգամ թերահավատ են, ինչու է կառավարությունն իրենց համար անբացատրելի մեծ փոխհատուցում սահմանել։ Օրինակ վերջերս Ապարանին մոտիկ Վարդենի գյուղում բողոքի ակցիա էր, գյուղացիները դժգոհում էին, որ իրենց եկամուտ տվող բարելահողերն ու այգիներն իրենց ձեռքից վերցնում ու քառակուսի մետրի դիմաց ընդամենը 345 դրամ են փոխհատուցում։ Միջդեռ իրանցում մասնավոր զրույցներում ասում են, ամեն քառակուսի մետրի դիմաց 1500-ից 2500 դրամ են ստանում, 4-ից 7 անգամ ավելի։ Ալբերտ Սիմոնյանը Կիրանցի 2 քանդվաստներից մեկի բնակիչն է։ Ասած տունը քանդել են, փոխհատուցում տվել, բայց գյուղում վարձով են ապրում։ Իջևանի համայնքապետարանում ասել են, Կիրանցում հողատարածք չկա, որ տրամադրեն տուն կառուցելու համար։
3000 մետր հող ունեմ, ընդե եթե 1000 այդ 40 մետր հող է տալ, այն ժամանակին չեն տալի, որ այդ տված գումարը կարանակ միջև զմերը տուն սարքել, չեն տալի, հող չեն տալի։
Հա, հող չեն տվել դեռ, տարածք չեն տվել, որ որտեղ, բա ինչ են ասում, ինչու չեն տալ։
Ես ինչ եմ իրեմ, օգոստոսին կլի, օգոստոսից հետո է սեպտեմբերը, արդեն ուշանում է։
Այսօր տեղեկացանք, ավականին արդեն Կիրանցին պատկանող մոտ 1.5 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք բնակելի կառուցապատման դարձնելու նախագծին հավանություն է տվել։ Մոտ 14 հողակտոր կդառնա, կառուցապատման իրավունքով կտան սահմանազատումից տուժած Կիրանցիներին, բայց դեռ առնվազն 15 հեկտար պետք կգա Կիրանցում փոխհատուցման համար, այս մասին դեռ որոշումներ չկան։
Միացյալ Նահանգներում գուցե ինչ-որտեղ սպասվող, բայց այնուամենայնիվ աննախադեպ իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Գործող նախագահ առաջիկա ընտրություններին դեմոկրատների նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հայտարարեց ընտրապայքարից դուրս գալու մասին։ Դա աջակցություն հայտնեց փոխնախագահ Քամալա Հարիսին դեմոկրատներին, հորդորելով նրան առաջադրել նախագահի թեկնածու։ Դեմոկրատական կուսակցության համագումարը նախատեսված է անցկացնել օգոստոսի 19-ից 22-ը Չիկագոյում։ Համագումարը վերջնականապես և պաշտոնապես կհաստատի նախագահական ընտրություններին դեմոկրատների նոր թեկնածուի անունը, իսկ 81-ամյա Բայդենը հայտարարել է, որ կշարունակի պաշտոնավարել միջև իր լիազորությունների ժամկետի ավարտը, որը լրանում է գալիք տարվա հունվարի սկզբին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից մոտ 100 օր առաջ նախագահ Ջո Բայդենը դուրս եկավ ընտրապայքարից, աջակցելով փոխնախագահ Քամալա Հարիսին որպես դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու։ Բայդենի հայտարարությունը մի կողմից անակնկալ էր, մյուս կողմից սպասելի։ Ազատությանն ասում է ամերիկյան քաղաքականության հարցերով պրոֆեսոր Թոմաս Գիֆթը, մանրամասնելով. Վերջին օրերին նա միաժամանակ 2 պայքար էր մղում՝ մեկը Դոնալդ Թրամփի և հանրապետական կուսակցության, մյուսը սեփական կուսակցության դեմոկրատների դեմ։
Biden was in a bad place. Every time I
Biden-ը վատ դրության մեջ էր։ Ամեն անգամ, երբ որևէ կոնգրեսական կոչ էր անում նրան դուրս գալ պայքարից, դա հարվածում էր նրա հեղինակությանը, բայց նախագահը տեղի չէր տալիս և իրեն ներպնդում։ Դեմոկրատները զայրանում, նորից հորդորում էին հրաժարվել, Biden-ն էլ ասում էր ոչ, և այս փակ շրջանը շարունակվում էր։
81-ամյա Biden-ի հասցեին քննադատությունը սաստկացավ հատկապես մրցակից Դոնալդ Թրամփի հետ անցած ամսվա բանավեճից հետո, որտեղ նա երբեմն թույլ ու շփոթված էր արձագանքում, հարցեր բարձրացնելով երկտերությունը ևս 4 տարի կառավարելու կարողության մասին։ Շաբաթներ շարունակված ճնշումներից հետո էր, որ 3 Բայդենը հրաժարվեց մրցապայքարից։ Որոշումն ընդունել եմ հանուն կուսակցության և երկրի լավագույն շահի, հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը, միաժամանակ ընդգծելով, կշարունակի պաշտոնավարել մինչև հունվար։ Քիչ անց առանձին հայտարարությամբ նա աջակցեց փոխնախագահ Քամալա Հարիսին։
2029-ին իմ առաջին որոշումն էր ընտրել Քամալա Հարիսին որպես իմ փոխնախագահ, և դա իմ կայացրած լավագույն որոշումն էր։ Այսօր ես ուզում եմ իմ լիակատար աջակցությունն ու հավանությունը հայտնել Քամալայի թեկնածությանը որպես մեր կուսակցության այս տարվա թեկնածու։ Դեմոկրատներ, ժամանակն է միավորվել և հաղթել Թրամփին։ Եկեք անենք դա։
59-ամյա Հարիսը ընդունել է մարտահրավերը, խոստանալով նվաճել կուսակիցների հավանությունը դեմոկրատների առաջիկա համագումարում, որը կանցնի օգոստոսի 19-ից 22-ը։ Մինչ այդ կուսակցության ներսում նրա թեկնածության շուրջ միանշանակ որոշում դեռ չկա։ Դեմոկրատների մի մասը նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնի և նախկին պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի գլխավորությամբ աջակցել են Հարիսին, մյուսները, այդ թվում նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, մինչդեռ պնդում են, թե պետք է ազատ ընտրություն անցկացվի լավագույն թեկնածուին գտնելու համար։ Փաստացի կուսակցության 3000-ից ավելի պատվիրակները կարող են ցանկացած մեկին առաջադրել, սակայն հաշվի առնելով մի շարք գործոններ, Քամալա Հարիսը առավելություն ունի նրանց նկատմամբ, ազատությանն ասում է Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Մեթյու Դալեկը։
I think it's going to be very hard. Bottom line is it's going to be
Հարիսին դուրս մղելը շատ բարդ կլինի մի շարք պատճառներով։ Նախ նա արդեն ստացել է Բայդենի աջակցությունը, բացի այդ կարող է օգտագործել Բայդենի ընտրաշավի համար կուտակված ֆինանսական միջոցներն ու ենթակառուցվածքները։ Նա նաև փոխնախագահ է եղել 4 տարի։ Մյուս կողմից, մինչև ընտրություններ այդքան էլ շատ ժամանակ չի մնացել։
She's been vice president for 4 years. There's not a whole lot of time.
Դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն տրվելու դեպքում Կալիֆոռնիայի նախկին դատախազ և սենատոր Հարիսը կդառնա առաջին սևամորթ կինը, որը կզբաղեցնի իշխող կուսակցության առաջին հորիզոնականը Սպիտակ տան մրցապայքարում։ Հարիսից բացի դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի հավանական թեկնածուներ են Իլինոյսի նահանգապետ Ջեյ Ռոբերտ Պրիցկերը, նահանգներում այժմ պաշտոն զբաղեցնող ամենահարուստ պաշտոնյան, մոտ 3.5 միլիարդ դոլար կարողությամբ, Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմով պայքարում ներգաղթյալների և միասարական ամուսնությունների իրավունքի համար, Թրամփի կոշտ քննադատ Միչիգանի նահանգապետ Գրետխեն Ուիթմերը և Պենսիլվանիայի նահանգապետ Ջոշ Շապիրոն, ով հաստատման դեպքում կդառնա հրեական ծագմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջին թեկնածուն։ Այս պահին դեմոկրատների հավանական այս թեկնածուներից որևէ մեկի, այդ թվում Քամալա Հարիսի վարկանիշը, մրցակցից Դոնալդ Թրամփից առաջ չի անցնում։ Արջևում, սակայն, ավելի քան 3 ամիս կա քարոզարշավի համար, որն ըստ վերլուծաբանների կարող է դառնալ ամենաթեժն ու մրցակցայինը նահանգների ժամանակակից պատմության մեջ։
Ընտրապայքարի դուրս գալու Բայդենի որոշումը լայն արձագանք է գտել ոչ միայն Ամերիկայի ներսում, այլև առանց չափազանցության ամբողջ աշխարում՝ Գերմանիայի, Ճապոնիայի, Իսրայելի, Կանադայի, Նոր Զելանդիայի, Բրիտանիայի, Չեխիայի, Նորվեգիայի, Ավստրալիայի, Լեհաստանի առաջնորդները հանդես են եկել հայտարարություններով և մեկնաբանություններով, և սա ամբողջ ցանկը չէ։ Բայդենի որոշման հետ կապված զգայուն, եթե ոչ ամենազգայուն երկիրը Ուկրաինան է, որն ուներ ԱՄՆ-ի նախագահի անվերապահ աջակցությունը Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ պայքարում, իսկ հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ ընտրվելու դեպքում շատ արագ կարող է դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայում, սակայն նա չի բացահայտում իր պլանը, որը ըստ շատ մեկնաբանությունների Կիևի օգտին չէ։ Ուստի տեսնենք, թե Ուկրաինան ինչպես է արձագանքում ընտրապայքարից դուրս գալու դեմոկրատների թեկնածու Բայդենի որոշմանը։
Պաշտոնական Կիևը հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգների ապագա առաջնորդներն անկախ նախագահական ընտրությունների արդյունքներից կշարունակեն աջակցությունը ռուսական ագրեսիային դիմակայող Ուկրաինային։ Ընտրապայքարը լքելու Ջո Բայդենի որոշումից ժամեր անց Վլադիմիր Զելենսկին X-ում կատարած գրառմամբ հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների հաջորդ ղեկավարները մեջբերեմ թույլ չեն տա, որ ռուսական չարիքը հաջողի։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել հեռացող ԱՄՆ նախագահին Ուկրաինային աջակցելու համար։ Կրեմլի խոսնակը մինչդեռ այսօր հայտարարել ձևավորել է։
ԱՄՆ-ի օգնությունը Ուկրաինային չի կարող ազդել հատուկ գործողության արդյունքի վրա, այն միայն հանգեցնում է հակամարտության երկարացման։
Ռուսները շարունակում են ակտիվ գրոհները ճակատի միանգամից մի քանի ուղություններով։ Ավելին, ինչպես հայտնել է Ուկրաինական զորքերի խորտիցը, օպերատիվ ռազմավարական խմբի ներկայացուցիչ Նազար Վոլոշինը, ռուսական գրոհային խմբերը տեղափոխվում են Խարկովի մարզի Գլուբոկոյի գյուղի տարածք հարձակողական գործողությունների նախապատրաստվելու համար։ Վոլոշինի խոսքով այս մասին է վկայում նաև ռուսական զորքերի վերախմբավորումը Վոլչանսկ քաղաքի արևելյան հատվածում, որտեղ այս տարվա մայիսից ծանր մարտեր են ընթանում։ Ազատության Նաստայա Շևրեմիա հեռուստաալիքի թղթակիցը տեղից հայտնում է, որ Վոլչանսկ քաղաքի բնակիչները տարհանվում են։
На сегодняшний день северо-восток Харьковской области довольно активно эвакуируется.
Այսօր ակտիվ տարհանում է իրականացվում Խարկովի մարզի հյուսիսարևելքից։
Так думали, что скоро всё кончится.
Դե մենք ավելի շուտ դուրս չէին գալիս քաղաքից, որովհետև կարծում ենք, որ շուտով ամեն ինչ կավարտվի, բայց մեր տունն ամբողջությամբ ռմբակոծեցին, տեսեք թե ինչ է մնացել մեր շենքից։
Я сейчас покажу наш дом, и тогда уже всё.
Վերջին շրջանում ռուսական բանակը առաջ է գնում Դոնեցկի մարզում, գրեթե ամեն օր գրավելով նոր բնակավայրեր։ Ռուսներին չեն կանգնեցնում անգամ ուկրաինական անոթաչուների զանգվածային հարվածները։ Այս գիշեր եւ առավոտյան մասնավորապես ուկրաինական միանգամից 80 անոթաչուներ են փորձել գրոհել Ռուսաստանի տարածքը։ Կրասնոդարի մարզի Տուապսե քաղաքում անոթաչուի հարվածի հետևանքով նավթավերամշակման գործարանը վնասվել, տեղի իշխանությունները պնդում են, թե ոչ ոք չի տուժել։ Ճակատում ռուսների չդադարող ու ավելի ուժգին դարձած գրոհների ֆոնին Կիևում գրեթե ամեն օր խոսում են ռուսների հետ հնարավոր բանակցությունների մասին։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն իտալական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե նախագահ Զելենսկին շուտով ստիպված կլինի տարածքային փոխզիջման գնալ Մոսկվայի հետ հանուն խաղաղության։
Ամիսները շատ դժվար կլինեն Զելենսկու համար։ Արդյոք նա պետք է շարունակի պատերազմը ավելի շատ մահով եւ ավերածություններով, թե մտածի Պուտինի հետ տարածքային փոխզիջման մասին։ Եթե այո, ապա ինչ ճնշում կլինի Ամերիկայից, եթե Թրամփը հաղթի։ Իսկ ինչպես կարող ենք երկրին բացատրել, որ պետք է զիջել մեր տարածքների մի մասը, որի համար մեր հազարավոր հերոս զինվորներ իրենց կյանքն են տվել։
Կլիչկոյի խոսքով իրավիճակը ճակատում գնալով ավելի ու ավելի է բարդանում։ Ուկրաինան մեծապես կախված է դաշնակիցների օգնությունից եւ մղձավանջ կլինի, եթե ստիպված լինի եւս 2 տարի պատերազմել։ Զելենսկին ըստ Կիևի քաղաքապետի հնարավոր է ստիպված լինի հանրաքվե անցկացնել, քանի որ նախագահը ինքնուրույն առանց ժողովրդի աջակցության չի կարողանա գնալ ցավոտ ու կարևոր պայմանավորվածությունների։ Հնարավոր լուծումներից մեկն ըստ Կլիչկոյի կարող է լինել ազգային վստահության կառավարության ստեղծումը, բայց Կիևի քաղաքապետը վստահ չէ, որ Ուկրաինայի նախագահը պատրաստ է հրաժարվել կենտրոնացված իշխանությունից։
Հայաստանի Եվրոպամետ քաղաքական ուժերը ձգտում են ժողովրդի կամքի արտահայտությամբ ամրագրել եվրոպական ուղին։ Ավելի վաղ նրանք առաջարկել էին Եվրամիությանը ապագա անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնել, սակայն կառավարությունը չընդառաջեց այդ նախաձեռնությանը։ Դրանից հետո Եվրոպամետ ժողովրդավարական ուժերը քննարկել են ստորագրահավաք անցկացնելու նպատակահարմարությունը, որպեսզի դրա հիման վրա անցկացվի այդ հանրահավաքը։ Նրանք այսօր հավաքվել էին Երևանում, Եվրոպայի հրապարակում, հրավիրվել էին նաև լրագրողներ և նրանք հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը եւ ԵՄԱ անդամ երկրների այլ առաջնորդներ տեսնեն, որ Հայաստանի 50,000 քաղաքացու ցանկությունն է գնալ դեպի Եվրամիություն, ապա նրանց մոտ բան կփոխվի։ Հայաստանին առավել վստահելի գործընկեր կհամարեն, կարծում է Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը։ Արամ Սարգսյանը այսօր քաղաքական համախոհների հետ Երևանի Եվրոպայի հրապարակում էր։ Եվրաինտեգրման օրակարգն առաջ մղելու վճռականությամբ։
Իսկ կարծում եք, որ եթե Էմանուել Մակրոնին զեկուցեմ, որ Հայաստանում 50,000 մարդ ստորագրել է Եվրոմիության անդամ դառնալու համար, դրանից բան չի փոխվի, ես համոզված եմ, որ դրանից վստահությունը հայ ժողովրդի հանդեպ եւ Հայաստանի հանդեպ կփոխվի, որովհետեւ այդ իշխանությունները կսկսեն մտածել, անկախ նրանից այնտեղ իշխանություն Նիկոլ Փաշինյանն է, քաղաքացիական պայմանագիրն է, թե այլ ուժ կգա ժողովուրդը դեպի Եվրոպա ուղված։
Որտեղից այս վստահությունը արտախորհրդարանական ուժի ղեկավարը չմանրամասնեց։ Դեպի Եվրամիություն գնալու ցանկության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 10 ամիս առաջ է բարձրաձայնել, որ Հայաստանը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանն այնքան, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Ամիսներ անց, սակայն, վարչապետ Փաշինյանը ընդունեց այդ հարցի պատասխանը չի ստացել։
Եվրամիությունը ուզում է դա, թե չի ուզում։ Եվրամիությունը ինչքանով է պատրաստ այդ հարցի պատասխանը ես կարող եմ տալ այսօր։
Եթե Եվրամիությունն իսկապես անդամակցության պատուհան է բացել Հայաստանի համար, այդ դեպքում ինչու է երկրի վարչապետը նման բան հայտարարում։ Արդյոք սա հակառակի մասին չի վկայում, որ կառույցի անդամ երկրներն այդպիսի համաձայնություն չունեն։ Նաև այդ պատճառով է, որ իշխանությունը ընթացք չտվեց Եվրամիության անդամակցության հարցով 3 ամսում հանրաքվե անցկացնելու իրենց առաջարկին։ Ավելին, այդ թեմայով խորհրդարանական լսումներից հետո իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչ Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը տեղեկացրեց. Իշխանությունը լրջորեն քննարկում է Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնել չներկայացնելու հարցը, բայց որոշում դեռ չկա։ Արամ Սարգսյանը միևնույն է չի համարում, որ Եռամսյա ժամկետում հանրաքվե անցկացնելու իրենց առաջարկը մերժվել է, իսկ իրավիճակն էլ փակուղային է։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չի մերժել ուղի, նա ոչ չի ասել, բայց այո էլ չի ասել, ոչ ասել է պարոն Եղոյանը, ազգային ժողովի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը իր անձնական տեսակետը դրական է արտահայտել։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք որևէ մեկի դեմ չենք կազմակերպում այս գործընթացը։
Հորդառատ անձրևները Երևանի որոշ հատվածներում, մասնավորապես ցածրադիր թաղամասերի փողոցներում հեղեղներ են առաջացնում։ Մեծ հաշվով, եթե տեղումները սովորականից շատ եւ ուժեղ են լինում, աշխարհում ամեն տեղ հեղեղումներ, անհարմարություններ են լինում, կարելի է ինտերնետում որոնում տալ եւ տեսնել, ինչ ջրհեղեղներ են տեղի ունենում ուրիշ քաղաքներում։ Բայց սա չի նշանակում, թե միայն անձրևներն են մեղավոր։ Պետք է, որ լինի մակերևույթային ջրերի հեռացման համակարգ, պատասխանատուններ, որ հետևեն ջրահեռացման համակարգին, վերացնեն թերությունները, բարելավեն, նոր ուղիներ ստեղծեն, քանի որ քաղաքն անընդհատ աճում է, ով պետք է անի այդ աշխատանքները։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երթևեկությունը կաթվածահար արած հորդառատ տեղումներից հետո Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարում է, Վեոլյաջուր ընկերության հետ պայմանագիրը վերանայելու առաջարկներ են ներկայացրել կառավարություն, սպասում են հետագա քննարկումներին։
Իդեպ ձեր առաջարկին դրական է վերաբերվել նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, որ այո, պայմանագիրը պետք է վերանայվի։
Այս տարի մի քանի անգամ առատ տեղումների ժամանակ Երևանի տարբեր հատվածներում գետեր ու լճեր գոյացան։ Քաղաքապետարանը, սակայն, վատ աշխատանքի համար պատասխանատվություն չէր ստանձնում, պնդելով, թե Վեոլիայի պարտավորությունն է։ Ընկերությունն էլ հակադարձում էր, չեն թերացել, իրենց գործնանում են։ Քաղաքը հեղեղած գարնանային տեղումներից հետո մի քանի ամիս ժամանակ կար մայրաքաղաքը նման անձրևներին նախապատրաստելու համար։ Անցած շաբաթ, սակայն, ջուրն անգամ մետրոյի կայարանը հեղեղեց։ Այդուհանդերձ, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այս մայիսին ընդունեց դժգոհությունը տեղին է ու հայտարարեց. «Պետք է լուծել խնդիրը ու այս տարվա ընթացքում վերանայել Վեոլիայի հետ կառավարության պայմանագիրը»։
Ոչ մեկին հետաքրքիր չի 10 տարի առաջ ինչ պայմանագիրը եկեք փոխենք։
2016-ին կնքված պայմանագրով մինչ 2031 թվականը մակերևութային ջրերի հեռացման ամբողջ համակարգը Վեոլիային է հանձնված։ Պայմանագրով Վեոլիան ըստ էության արդեն իսկ եղած համակարգի շահագործումն է ստանձնել։ Տարեստարի ընդլայնվող քաղաքի տարբեր հատվածներում, սակայն, հեղեղատարներ ու նման համակարգեր ընդհանրապես չկան։ Փաստացի ոչ ոք պարտավորություն չի ստանձնում այն հատվածների համար, որտեղ հեռացման համակարգեր չկան։ Քաղաքապետարանում թեև շարունակում են Վեոլիային մեղադրել։
Ընկերությունը պետք է ուժեղացնի սպասարկումը, լավ չի սպասարկում։
Բայց տեղեկացնում են, այս ընթացքում կառավարությունում խորհրդակցության են մասնակցել, ներկայացրել են և հեղեղների հետ կապված խնդիրները և մյուս հարցերը, այդ թվում խմելու ջրի մատակարարման գրաֆիկը։ Քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանի խոսքով, պայմանագիրը վերանայելու համար իրենք այս խնդիրների վերաբերյալ 6 կետանոց առաջարկություն են ներկայացրել կառավարություն։
Մեր պահանջարկը իր ֆինանսական և բնեղեն գնահատականով մենք կներկայացնենք, պարոն քաղաքապետ։ Այս համատեքստում ես ձեզ ներկայացնեմ, որ մոտ 25 հասցե չկողոցված թաղամասերի նախագծան նախահաշվային հաստատքները պատրաստ են արդեն, մենք ենք պատվիրել, եւ այս հեղեղատար համակարգը, որտեղ գողություն չունի, սրան նորի կառուցման 22 հասցե եւս արդեն նախագծան նախահաշվային հաստատքները պատվիրված են։
2016-ին կնքված պայմանագրի հնարավոր վերանայման մասին նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում են խոսում։ ՀՑԿՀ նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը հայտարարում է, շատ ակտիվ քննարկումներ են ընթանում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am